Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. Ці чакає Беларусь черговая девальвация? Чому минулые девальвации не имели социально-политических наступствов? Чому египтяне и турки повстают, а беларусы не? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць палітолог, эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Александр Алтушка-Сідорскі, пісьменнік і журналіст Віктор Марціновіч і эканаміст, кіраўнік праекту «Цытадэль» Александр Сінкевіч. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Курс беларускага рубля да даляра, які доўгі час трымаўся амаль нязменным, пачаў заўважальна зніжацца. Паведамляецца, што час ад часу пачалі з'яўляцца чэргі ля абменнікаў. Эканамісты кажуць пра шэрых чыннікаў, якія ўплываюць на курс. Гэта адмоўная сальда замежнага гандлю, гэта пагаршэнне ўмоваў гандлю з Расіяй, гэта нарэшце важны вельмі чыннік зніжэння курсу расійскага рубля адносна даляра. Беларускія ўлады са свайго боку запэўніваюць, што для дэвальвацыі няма падставаў, але калі якая ўлада кажа, да, вот ёсць падставы для дэвальвацыі, хутка будзе. Дык вось, ці варта чакаць дэвальвацыі? І якой? Ці вось такой планавай, як была на пачатку 2009 году, ці такой абвальнай, вымушанай, як в 2011, ці нейкай іншай, ці ўвогуле ніякай чакаць не варта, а вот як улады кажуць, праўду кажуць, можа быць. Александр Сінкевіч.
Калі поглядеть на показчики 2012 и 2013 года, то таких объективных подстав для девальвации зараз нема. Баланс гандлю товарами и послугами покуль еще становчий, хоть и погаршается с каждым месяцем. Тому тиску на валютном рынку істотного нема. Іншая справа, што ось такі моцны рубель, які ўжо практычна больш чым паўтары гады стаіць, ён шкодзіць экспарцёрам і захочвае аматараў зарабіць на рублёвых дэпазітах. Таму паступовая карэкцыя курса напрошвалася яшчэ мінулай восенню, калі закрылася схема з растваральнікамі, было відавочна, што трэба штосьці рабіць. Але тады ўлады збаяліся яе пачынаць, убачыўшы нервовую рэакцыю насельніцтва. І вось зараз яны спрабуюць яе правесці, але ўжо з большымі рызыкамі. Якая яна атрымаецца, зараз сказаць немагчыма. Магчыма, ўлада зноў спужаецца і зафіксуе курс. Але яна пакуль спрабуе праводзіць невялікую і павольную дэвальвацыю ў межах 10%. У прынцыпе, такія рэчы яны рабілі ў мінулыя гады і было даволі паспяхова. Але як атрымаецца зараз, сказаць складана.
Віктор, вы не эканаміст, але працуеце ў бізнес-выданні, відаць, слухаеце там, што гавораць эксперты, а самае галоўнае, слухаеце, што гаворыць народ, як сапраўдны пісьменнік. Дык вось, на ваш погляд, ці ёсць дэвальвацыйныя чаканні ў грамадстве? А пытанні паказваюць, што яны даволі высокія. Ну і тыя ж чэргі ля абменнікаў. Вядома з эканамічнай навукі, што калі гэтыя чаканні вельмі моцныя, то нават калі аб'ектыўных перадумоў мова нема, девальвация все равно отбывается. Так вот, как вы оцениваете ситуацию?
Чакані есть, потому что 2011 год выпрацевал у людях вот не реакцию, однак рефлекс. Люди воспринимают кошты в обменниках как один канал коммуникации помеж ими и уладами. Вот это такие канал монологу. Улада, размовляя с ними, коштами на доляр. И как только эти кошты начинают планомерно подвышаться, это означает, что треба резко исти, сдымать рублевые депозиты и конвертовать их. Навод, коли таких объективных подставок для этого нема. Отношения помеж белорусами и доляром – это наибольш яскравые, такие глубинные отношения улады у Беларуси. Коли б белорусам пропоновали, и они с асалодой поменяли б магчымасць удзельнічаць у выбарах прэзідэнта у тым выглядзе, у якім мы іх бачым, на магчымасць абіраць курс даляра і еўра супольна на прамых даляравых выбарах. Аднак такой магчымасці няма, аднак і што асноўнае, яны не бачаць залежнасці паміж выбарамі прэзідэнта і уласнай немагчымасцю неяк уплываць на курс даляра. Яны не разумеюць, што адно неяк суадносіцца з другім. Ось таму ёсць сітуацыя адсутнасці рычагоў уздзеяння на сітуацыю, а ў такой адсутнасці пры наяўнасці маналагічнага каналу камунікацыі праз кошты ў абменніках застаецца толькі пільна сачыць за імі і рабіць, можа быць, заўчасныя, не зусім адэкватныя захады, калі пачынае рухацца наверх.
Параўнанне Віктора вельмі такое, канешне, яскравае, але насамрэч у пэўным сэнсе беларусы і выбіраюць курс даляра, яны выбіраюць, яны прадаўляюць свой попыт, і вот як бы супольны попыт, сутыкаючыся з супольнай прапановай, і дае курс. Александр Аўтушка, які ваш адказ і наконт дэвальвацыйных чаканняў, і наконт уласна выніку магчымага? Як вы лічыце, ўсё ж такі ўтрымаецца курс больш-менш, ну, он можа падрасці, ці будзе так істотна, як у 9-м ці ў 11-м годзе?
Ну, насколько я помню сообщение Минэкономики, по их оценкам белорусский рубль уже на данный момент, ну, у них достаточно оптимистичные оценки, уже переоценен на 10-12%. То есть, в принципе, ну, таких основ для резкой девальвации, в принципе, нет, но так или иначе конкурентность товаров снизилась, учитывая, что издержки на труд из-за роста зарплаты выросли. И поэтому что-то делать надо. Мне кажется, что нет никаких оснований для того, чтобы девальвация была очень резкой, как в 2009-м. Скорее всего, она будет плавной и поступательной, и постепенно курс будет увеличиваться. Ну, то, что мы видим последние буквально неделю-две.
Ну, а зараз я пропоную перейти от чисто экономичных до социально-экономичных, может, навод социально-политичных проблем. Ну, а вот уявим себе, будет девальвация. Ну, вот будет такая, как в 2011 году. Ну, что люди будут робить? Мы бачили, кинутся куплять доляры, кинутся куплять товары. Хутка хваля пройдзе, бо уже и навученные, можно сказать, досвідом девальвации 9-го, 11-го года, что это ничего не даешь. Чому, до речи, на ваш погляд, вертаючись в минулое, не 2 года тому, не 4 года тому, девальвации, довольно жорсткие, довольно болючие, не выкликали кольки-нибудь зауважальных протестов. Ну, вот мы бачим, скажем, там, в Греции, в інших европейских краинах, и не только в европейских. Ну, вот, скажем, кризис выкликает сапраўдныя вулічныя баталии. А у Беларуси не выкликал ни в 9-м, ни в 11-м годе. Может, это кепско, может, это добро, но это вот так. Чому? Александр Аўтушка.
Дело в том, что в 2009-м девальвацию 20% очень удачно подали как необходимость, суровую необходимость в условиях мирового кризиса. А в 2011-м протесты были, это молчаливые протесты, и, к слову говоря, это самые масштабные, хотя они не были масштабными, но относительно динамики, это самые масштабные протесты, не привязанные к электоральному календарю в Беларуси за последнее время. Но дело в том, что те же протесты, они показали, что протестовать дорого, потому что непонятно, что будет, если ты протестуешь, какие у тебя выгоды, издержки четко ясны, и те издержки были четко показаны, когда просто за то, что люди стоят на улице, их разгоняли. А поэтому, скорее всего, население будет просто приспосабливаться, как оно это делало и раньше. Тем более, если девальвация будет плавной, это дает больше времени для того, чтобы привыкнуть, для того, чтобы приспособиться и меньше волноваться по поводу того, что происходит.
Александр Сенкевич, а ваше тлумачение, вы сгодны с тем, что ну, проблема фактично вся у моции державы? Держава, так бы мовить, подняла довольно высоко цену за всякого кшталту протесты. Ну, белорусы прикинули и вырешили, что и не варто.
Я с господаром Александром тут не погоджусь. Справа у тем, что девальвация, она не выкликает сама по себе серьезных наступств. И она может быть только огульным негативным фоном для протестов с некой иншей нагоды. Мы бачили, кольки уже девальвации в Беларуси за последние 25 годов. У Венесуэли, до речи, было за последние годы 10 разов 5 девальвация. Але и она ничего не выкликает, потому что девальвация – это просто переразмеркование богатства внутри страны. То бок экспортеры зарабатывают, импортеры губляют. Тримальники рублевых кредитов зарабатывают, депозитов губляют и так далее. А вот, например, у той же Греции экономический кризис ударил на шмат больше отчувально. Это не переразмеркование, там просто шмат людей губляет працу. Полова молоди беспрацовная, наибольшая пассионарная частка. А у нас, по сутности, этого не отбылося. Как известно, революции робят не голодные, а сытые, яких 3 дни не кормили. У Беларуси такой ситуации не назирается. Но, кроме того, мне сдается тут важный еще полночный менталитет. Мы полночная краина, а не полудневая. И эмоциональный фон вельми отрознивается.
Александр, я вас перепыню. Ну, вот вы сказали, что отбылось переразмеркование. Махчима в 9-м так, в 11-м не просто переразмеркование. Все ж таки в 11-м реально обринулись доходы, в принципе, всего насельництва. И это вот как раз были ты 3 дні, ці колькі дзён, які, калі больш-менш сытых, ну вот якраз не кармілі. Вот это якраз як бы ілюстрацыя да вашай формулы. Толькі без другой часткі. Яны не паўсталі. Чаму?
Я мяркую, што не зусім так. Цэны на сацыяльна значныя тавары былі зафіксаваныя, і таму менавіта такія штодзённыя патрэбы былі забяспечаныя. Я думаю, што і Лукашэнка, і яго ўрад вельмі добра разумее гэтую формулу і будзе ось мінімальны ўзровень дабрабыту захоўваць любой цаной, бо ёсць у яго досвед гэтай працы.
Каб была рэакцыя, патрэбна не толькі нагода для рэакцыі, патрэбна фізічна, патрэбна яшчэ і наяўнасць рэагуючага суб'екта. У 2011-м, так як і сёння, мы не бачым рэагуючага суб'екта, не бачым актара палітычнага, які б мог гэта справакаваць і просто ўтачаліць. Гэта не толькі тычыцца крызісу, гэта тычыцца вымірання ўсяго палітычнага. На мінулым тыдні я наўмысна маніторыў, займаўся такім вось падлічэннем наяўнасці дэмакратычных сілаў у медыйнай прасторы. Я пабачыў, што мінулы раз, калі ў прынцыпе апазіцыя ўплывала як актар, і нават не апазіцыя, а вось прадпрымальнікі, было падчас забурэння ў прадпрымальніка. Усё з красавіка, з чарнобыльскага шляху нічога не чутно. Вы пабачце, каб быў моцны фронт пазняка, няўжо б навіна пра з'яўленне ў Беларусі ваеннай расійскай базы прайшла б беспрыкметна, без усялякіх наступстваў? Не, адбываецца зараз па шэрагу накірункаў вельмі вялікія поводы для з'яўляюцца, вельмі вялікія поводы для рэагавання. Ну вось пазняковскі фронт стаў бы на дыбкі, пазняковскі фронт на вуліцы даў бы жару, так? Мы ж бачым, што нічога не адбываецца у якасці рэакцыі. Нічога не адбылося на мытны саюз, калі людзі губілі вялікія грошы, тыя людзі, якія займаліся, напрыклад, перавозкамі легкавых аўтамабіляў, тых, хто планавалі купіць сабе нейкую іншамарку. Мы бачым, што ніякай рэакцыі няма просто на атомную электростанцию. Мы бачим, что нема ніякой реакции на уже там зараз идущую девальвацию, нема реагуючого субъекта, и он выпилены, вычищены.
Вы на хвалях Радио Свобода, и неузабаве мы протягнем передачу «Пражский акцент».
Я не боюсь.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 7 до 8 раницы.
От 6 до 9 вечера.
Завсёды в интернете.
Свобода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некаторыя тэмы нашай сённяшняй праграмы. У Раўбічах пад Менскам завяршаецца будоўля дому для мільярдэра Уладзіміра Певцева, які патрапіў у спіс неўвязаных у развяз і якога заходнія медыі называюць кашальком сям'і Лукашэнкаў. Пачаўся афіцыйны візіт Аляксандра Лукашэнкі ў Кітай. Шмат якія назіральнікі кажуць, што галоўная мэта візіту – дамагчыся шматмільярдных кітайскіх крэдытаў. Былому палітвязню Васілю Парфянкову зноў пагражае арышт. Супраць яго завялі крымінальную справу аб парушэнні ўмоваў прафілактычнага нагляду, якую неўзабаве перададуць у суд. Ресурс Electroname.com чарговым разам абвінаваць у інтэрнэт-партал Тутбай у выдачы беларускім спецслужбам інфармацыі пра інтэрнэт-карыстальнікаў. Уладальнік Тутбай Юры Зісер сцвярджае, што пра магчымасць выдачы пароляў сам распавёў яшчэ ўвесну ў інтэрв'ю газеце «Наша Ніва». На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Пражскі акцэнт». Тэма сённяшняга выпуску – чаму беларусы не егіпцяне? У перадачы бяруць удзел палітолаг, эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Аляксандр Аўтушка-Сідорскі, пісьменнік і журналіст Віктар Марціновіч і эканаміст, кіраўнік праекту «Цытадэль» Аляксандр Сінкевіч. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Я хочу якраз процягнуць вот эту тэму, якую закрануў Віктор, і прычым паглядзеўшы ў больш шырокім сусветным кантэксце. Віктор казаў, што ўсё вычышчана, но слухайце, вот у Егіпце да зімы 11-го года, ну ўсё таксама здавалася вычышчаным, і Мубарак кіраваў колькі гадоў, а потым дробязь, зусім несувымерная вот з тымі нагодамі, якія назваў Віктор, ну, спараджала сапраўдны палітычны землятрус. Зараз, сёлета, мы бачылі ў Турэччыне какое-то забурэнне наконт парку ў Стамбуле. Вся краіна паднялася. У Бразіліі падвысілі цану на праезд гарадскім транспорте, таксама вся краіна паднялася. І прычым варта заўважыць, што і ў Бразіліі, і ў Турэччыне, нават у Егіпце эканамічнае становішча складанае, але не катастрофічнае. Чаму в адных выпадках, вот вы, Віктор, пералічылі, такія сур'ёзныя нагоды, яны нічого не спараджаюць, а ў іншай краіне, па сутнасці, драбяза спараджае вось такі землятрус. Чаму? Ці можна вось Беларусі прадбачыць, умоўна кажучы, калі заўтра штосьці пачнецца, ну, згадзіцеся, што знойдзецца шмат экспертаў, кажуць, а, ну, так мы ж гэта прадбачылі.
Я вось зараз не магу прадбачыць уяўленне нейкай стыхійнай сілы, якая магла падрэагаваць на мноства нагодаў для рэакцыі, якія чакаюць гэтай рэакцыі. Болей за то, я магу сказаць, што рэжым вельмі хутка знайшоў свой адказ на сеціўны супраціў, на менавіта стыхійныя нейкія дзеянні і задавіўшы проста маўклівыя пратэсты. Таму нават сеціўны супраціў, які не мае лідара ці лідараў, мне падаецца пакуль што неэфектыўным. Аднак сапраўды можа быць нешта раптам узнікне, тады я буду казаць пра то, што вось прамергаў і не мог гэта прадказаць. Аднак сёння я вось не магу прадбачыць. Разумееце, калі нават прадпрымальнікі паўстаюць, у іх дахірышча зараз нагодаў для пратэстаў, так? Ну ёсць, аб'ектыўна. Вось яны паўстаюць, лідара сажаюць на 5 сутак, іншым нешта прапануюць, лідар па выхадзе кажа пра тое, што ўсё. Ситуация вырашена, до листопаду уведены мораторий на проверки. Ну, так фактично потенциал нейтрализованный. Коли навод с такими выбуховыми силами, как эффективно они справляются, ну, я не ведаю, чего тогда можно чакать, какого выбуху. Просто треба на некий цуд, вось, на некое супадение цудовное сподеваться. А это не науково, это не максимум проказать.
Александр Сенкевич, а вот саправды, это такая, як бы сказал, методологичная певная проблема, да? Вось той каскад, тую череду революцій, якія мы бачылі ў 11-м годзе, вось зараз бачым тыя забурэнні, там, ад Москвы да Рио-де-Жанейро. Іх можна было прадказаць? Ці это сапраўды вот нейкае счапленне збег абставінаў, якія кожная як бы па сабе не ўяўляе сабе нічога такога страшнага, але вот яны неяк збягаюцца і нешта як дэтанатар падрывае. Бо, ну слухайте, вот 10-м годзе хто, якія, так бы мовіць, там мысляры, эксперты па, скажам, Магрибу, па арабскаму свету, маглі сказаць, што будзе ў 11?
Ну, у мяне тут сапраўды іншы погляд, чым у спадара Віктара. Я лічу, што ўсё гэта можна прадказаць і навукова пралічыць, бо масавыя пратэсты гэта заўжды вынік назапашанай напружанасці шматгадовай у грамадстве, і якая выбухае раптам у хаос. Запусціць гэта хаос можа і нейкая гучная падзея, вядома ж, але часцей за ўсё, як мы зараз і назіраем, гэта абсалютна нязначны выпадак, як узмах крыла матылька, зроблены толькі ў патрэбны час і ў патрэбным месцы. Гэта можа быць, ну, такая стыхійная выпадковая з'ява, як жаўнер Тимофей Кирпичников, які абрынуў Расійскую імперію ў лютаўскую рэвалюцыю. Але без матылька нічога не будзе. І вось зараз існуе адмысловая тэорыя хаоса, якая даследуе гэты эфект матылька. Я сам асабіста знаёмы з адмыслоўцамі семантычнага аналізу. Гэта тэхналогія, якая знаходзіцца зараз на вастрыні навуковага прагрэсу. Яна дазваляе праз аналіз сацыяльных сетак вымяраць градус напружанасці ў грамадстве. І ведаючы гэта, зацікаўлены гулец можа свядома запусціць знакамітага матылька. А і ўзмах ягоных крылаў выклікае буру. Гэта, можна сказаць, праява, адна з праяваў кіраванага хаосу. Тут ніякай канспіралогіі. І вось хто можа запусціць такі рэвалюцыйны выбух, хаос у Беларусі? Толькі рэальныя палітычныя гульцы. Гэта, я бачу толькі два гульцы на нашым полі. Гэта альбо самі ўлады, уласнай памылкай, а можа і наўмыснай памылкай, альбо расійскія ўладныя алігархічныя групы.
Александр Аўтушка, а як вы ставіцеся да вось гэтай праблемы? Можна прадказаць, можна, так бы мовіць, вызначыць, калі ўзмах матылька абрыне нешта, а калі хоць там стая птэрадактыляў будзе махаць крылышкамі, ну і нічога не будзе, памахаюць і спыняцца.
Я в некоторой мере согласен с Александром Сенкевичем. Дело в том, что это можно не то чтобы предсказать, но по крайней мере предчувствовать. Дело в том, что если мы говорим о Турции, те, кто протестовали против сноса парка Гези, это были люди, молодые люди, которым надоела политика исламизации, грубо говоря. Но в Беларуси проблема с такими, со стихийными протестами в том, что для того, чтобы случился стихийный протест без лидера, я должен быть уверен в том, что не я один выйду на площадь, я должен быть уверен в том, что выйдет мой сосед, брат-сосед и так далее по цепочке. А для этого нужны крепкие горизонтальные связи и достаточно высокий уровень доверия, чего у нас не наблюдается. Но в то же время есть в арабских странах, потому что это более традиционное общество, где сильны семейные связи, связи между семьями. Поэтому в Беларуси единственный вариант, там, скорее всего, будет тот вариант, когда появляется политический лидер, который берет на себя основную часть сдержек, хотя бы по организации протестов.
Ну и наприканці, вот как раз эту особливость апошних революций, апошних забурений, якая насамрэч вельмі адрознівае их от каляровых революций нулевых годов. Вот глядите, все революции нулевых годов, по меньшей мере, удалые революции, яны все, так бы мовить, мели пэўный твар. Ну вот, скажем, в Сербии первый нулевой год это Каштуница, Грузия это Саакашвили, украинская оранжевая революция это Ющенко. Не обовязково это люди были, как бы мовить, головными организаторами, але вот, как бы, каждая революция имела свой портрет. Вот зараз, кто был тваром Тунисской революции? Кто был тваром и первой египетской революции, и другой, якую вот мы зараз бачим? Кто был тваром площади Таксим? Кто нарешті был тваром русской болотной? Вот на самом речь отказ щирый? Никто. Что это за особливость? Чому нулевые было так, а десятые уже пошло эдак? И як это может проектоваться на Беларусь, тем махчима, скажем так, площадь без твару? Александр Аўтушка.
Вряд ли у нас возможна такая площадь без лица. Такой феномен сам по себе, он возможен, потому что распространился интернет, и людей проще мобилизировать. Не через какого-то одного лидера, а через так называемых лидеров мнений. То есть тех, кто кого-то зовет на площадь в социальные сети своих друзей и так далее. А в Беларуси, то есть с этим проблема. То есть для того, чтобы случилась такая площадь без лица, нужны сильные горизонтальные связи и нужна высокая социальная напряженность, которую мы пока что не чувствуем. То есть должны выйти все, и все должны понимать, что потом будет лучше. Сейчас протест дорогой, и в принципе никто не уверен в том, что выйдет не только он, но выйдут и его друзья, и все остальные. Это наша проблема уже очень долгие годы, в том, что у нас нет лидера, который бы мог стать вот этим вот лицом.
Александр Сенкевич, Александр Аўтушка сказал про то, что слабые горизонтальные связи, но у России еще они мощные. Я думаю, прикладно то же самое, але вот болотная была.
Тенденция, саправды, есть такая. Вот минулого десятигодия и этого десятигодия протесты, саправды, вот в этом отрозниваются. На вот, когда пригадать Беларусь, вот давайте пригадаем такие социальные зрухи, те выбухи, которые дали реальный выник. Это был красавик 91-го года, площа Ленина, якая не имела твару. Потом у 94-м змена Кебіша, насельніцтва Беларусі проголосовало супрот яго. Ну, там, можно сказать, был твар Александра Лукашенко для большинства. З некаторой натяжкой за пошних подей можно назвать акцию «Стоп бензин» 2011. Яна знову не имела твару, эта акция. Дык чому з тваром ці не? Я меркую, что это подсвядомое жаданне людей на толпу альбо месть своего проводера, які будзе по-старому, ось, як раней, кіраваць гэтай плынню. Альбо, наадварот, не мець правадыра, каб адчуваць, што табой ніхто не маніпулюе. Акрамя таго, рэальны лідар рэвалюцыі ім можа быць далёка не кожны, а толькі чалавек з сур'ёзнай волі да ўлады, які здатны справакаваць сам выбух, а потым каналізаваць пратэст у патрэбным кірунку. Дык вось, у Беларусі я прагназую у бліжэйшай перспектыве, калі будуць пратэсты, то яны будуць праходзіць адназначна без твару. Або апазіцыйныя лідары, як сведчыць папярэдні час, не здатныя не толькі на ролю вось гэтага матылька, але не здатныя і адчоліць стыхію, якая сама выбухае. То бок, калі пратэсты здарацца, то вынік гэтых зрухаў упэўнен не задаволіць лідараў дэмакратычнай апазіцыі, бо яны абсалютна да гэтага не падрыхтаваныя. У лепшым выпадку паўторыцца сітуацыя вясны 91-га ці лета 12-га. А ў горшым сітуацыю і створыць, і скарыстаецца ёй знешняя сіла, хутчэй за ўсё з усходу.
Віктор, і вам тое ж пытанне прагноз на эту плошчу без твару. Тут варта прыгадаць, вось мне даводзілася чытаць пра тое, што было ў Турэччыне на плошчы Таксім, і там атрымлівалася так, што, скажам, гэтымі падзеямі была хіба не больш за ўсіх здзіўлена вот эта ататюркіская антыэрдагановская апазіцыя. Они этого не чакалі, і ім як бы месца там не было.
Мне здаецца, што Навальны таксама ў пэўным сэнсе з'яўляецца сімвалам расчаравання расійскага грамадства ў статуснай апазіцыі, ў там тых людзях, якія шмат гадоў да яго казалі пра неабходнасць зрынання Пуціна. Што тычыцца вузка пытання, ці магчымая плошча без твару, плошча без лідараў, здаецца, плошча без твару ў Беларусі ўжо была. Яна была ў 2011 годзе. Паўтору гэтага немагчыма, вось гэтага менавіта сцэнару, калі нейкія людзі пачынаюць заклікаць на плошчу, таму што да гэтага сцэнару ўжо падрыхтаваныя ўлады. Улады, праваахоўныя сілы, яны ведаюць, як у такіх абставінах сабе паводзіць. А ўявіце сабе, што было б у Грузіі зараз, каб лідара грузінскай рэвалюцыі Саакашвілі у тым яшчэ годзе, падчас той рэвалюцыі, пасадзілі б у турму за тую рэвалюцыю і дагэтуль трымалі ў турме. Што было б у Украіне зараз? Каб Ющенку замест того, каб ён прыйшоў да ўлады, паправіў, дыскрэдытаваў памяранчавыя ідэі, сышоў і так далі, дагэтуль проста тупа трымалі ў турме. Вось якія б настроі былі ў грамадстве, такое пытанне. Ці шмат людзей пайшло бы на плошчы на нейкія ананімныя пратэсты? Ці шмат людзей не баялася б гэта? Мне здаецца, трэба ўлічваць вось гэты фактар, якога ў Егіпце, здаецца, не было. Любы варыянт, які мы зараз прагаворым, будзе недзейсным, таму што ён ўжо ёсць у нашых галовах, а гэта значыць, ёсць ён і ў галовах улады.